ābelīti ar visiem āboliem, savrociņā paturēt, laimes māte šodien vēlējusi Gunai Zemanai.
Jā, es nebiju gaidījusi. Negribu neko slikti teikt ne par vienu balvu, bet es arī nevaru teikt, ka balvas būtu tas, kas virza manu dzīvi. Tā nav, bet, bet es ļoti cienīju Krodera gan kā cilvēku, gan kā mākslinieku attiecīgi. Es gribētu būt tāds, kā viņš savā attieksmē pret dzīvi, tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka Krodera valde lēma, ka es esmu, ka man, kas varētu nest šo balvu.